Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 oktyabr kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida mebel ishlab chiqarish sexi yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, soat 15:08 da Zangiota tumani Chig'atoy Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini Toshkent xalq avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan mebel ishlab chiqarish sexida yong'in sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, yong'in oqibatida mebel ishlab chiqarish sexining taxminan 170 kvadrat metr maydonida tomi, shifti hamda ichki jihozlari yonib zaharlangan. Hodisa oqibatida jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.